слухаеце радыё Свабода. У Менску 21:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Пагадненне з Беларусі аб пастаўках нафты будзе дасягнутае найбліжэйшым часам, заявіла ў інтэрв'ю Інтэрфаксу прадстаўнік Міністэрства энергетыкі Расіі Ірына Есіпава. Паводле кіраўніка Мінэнерга Сергея Шматко, перамовы ідуць у канструктыўным ключы. Раней Белта са спасылкай на крыніцу ў беларускай дэлегацыі паведамляла, што расійскі бок сарваў перамовы. Гэтую інфармацыю, паводле расійскай інфармацыйна агенцтва новасці, абверг кіраўнік беларускай дэлегацыі, намеснік міністра эканомікі Анатоль Філонаў. Расія і Беларусь увайшлі ў новы год без пагаднення аб пастаўках і транзіце нафты. У першамайскім судзе Менску пачаўся працэс паводле пазову су старшыню аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца і Віталя Рымашэўска да Белдзяржтэлерадыёкампаніі і аглядальніка БТ Андрэя Крывашэева. Партыйныя актывісты лічаць сябе абражанымі тэлебачаннем. Верховны суд прыняў да разгляду крымінальную справу ў дачыненні да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Суд павінен прызначыць дату судовага паседжання. 20 лістапада Аўтуховічу і Асіпенку было выстаўленае абвінавачанне ў рыхтаванні тэрарыстычнага акту. Праваахоўчыя органы затрымалі падазравана ў непраўдзівым паведамленні аб рыхтаванні тэракту ў цягніку Калінінград-Масква. Затрыманы жыхар Менску 1970 году нараджэння, псіхічна хворы. 536 пасажыраў былі эвакуяваныя мінулай начы з цягніка Калінінград-Масква на станцыі Воршы праз пагрозу тэракту. Да міжнародных падзеяў. Іранскі туркменскі прэзідэнты Махмуд Ахмадзінажад і Гурбангулы Бердымухамедаў узялі ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці другога газаправода, па якім туркменскае паліва будзе паступаць ў Іран. У Махачкале ахвярамі выбуху тэрарыста-смяротніка сталі найменей 5 паліцыянтаў, прыкладна 19 чалавек, сярод якіх цывільныя асобы параненыя. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл выказаў сёння свой пратэст кітайскім уладам у сувязі з 11-гадовым турэмным пакаранням апазіцыянера Лю Сябао. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч прыбыў гелікоптэрам у міжнародных сілаў у сербскі праваслаўны манастыр Вялікія Дачаны ў Косаве, каб адсвяткаваць там праваслаўнае раство. Тадзіч прабудзе ў Косаве, чыю незалежнасць не прызнае Сербія, два дні. Вы слухалі выпуск навінаў.